слухаєте подкаст Громадського радіо.
Днями, я впевнена, дуже багато наших слухачів і слухачок звернуло увагу на новину, яка стосувалася, ну, насправді, трагічної історії у Київському метрополітені. З'явилася новина про те, що один із зачеперів, а таким словом називають тих, хто мають такий вид екстремальної достатньо поведінки, чіпляються за громадський транспорт, щоб трохи на ньому проїхатись, упав і загинув у Київському метрополітені. І тому сьогодні у громадській хвилі ми поговоримо про ризиковану поведінку, зокрема про ризиковану поведінку підлітків. І у нашій студії на поважній соціальній дистанції на скайп-зв'язку побувала дитяча психологиня Світлана Морочковська, і ми починаємо нашу розмову ось такою темою – ризикована поведінка підлітків. Наскільки це взагалі нормально?
Це дійсно існує, ну, така тенденція, що це прямо стають підлітки, тому що ризикована поведінка, ну, це вона принаймні більш, ну, стосується підлітків. Вони експериментують, досліджують та самостверджуються у цей період свого життя, такий пубертат. І ця поведінка, вона спрямована насамперед на дослідження оточуючого простору та розуміння, ну, де межа моїх можливостей. І з одного боку, це, ну, досить природньо для підлітків, ну, ризикувати, щось досліджувати, а з іншого боку, це, ну, іноді стає причиною трагедії, бо вони, ну, не розуміють, де саме ця межа, і іноді вважають себе, ну, навіть безсмертними. Ось тому, ну, я також гадаю, що треба приділяти цим випадкам уваги, щоб ми хоча б розуміли, що з цим робити. Щось, ну, ще вас цікавить, ви задавайте питання, я буду відповідати, бо, ну, я багато можу розповідати.
Так, звичайно, і нам дуже і дуже цікаво загалом поговорити, от навіть з думкою про наших слухачів і слухачок, котрі, можливо, мають дітей підліткового віку, чи онуків або онучок підліткового віку, і, напевно, читаючи подібні новини, як новина про трагедію в Київському метрополітені, відчувають таку дуже сильну емоцію, можливо, страх, можливо, тривогу за своїх дітей. І ми будемо продовжувати рухатися нашою розмовою, і, напевно, я вас попрошу трохи детальніше пояснити, чому саме підлітки можуть тяжіти до такого роду ризикованої поведінки. Ви вже згадали, що це дослідження меж власних можливостей, а звідки взагалі ця потреба перевірити, де межі?
Ну, це такий так званий пошуковий такий, ну, напрям діяльності підлітка, бо саме у цей час, да, ми називаємо це переход від дитини до дорослого, і ця дитина, коли поступово стає, ну, дорослою людиною, вона повинна розуміти, ну, всі свої, там, не знаю, обмеження і, ну, якісь на сильні сторони. Тому біологічно так склалося, що саме цей період, він такий для дослідження. І підлітки зачастую невинні у потребі ризикувати. Ну, там ще є і досить сильні біологічні механізми, бо мозок підлітка вже здатен обробляти інформацію, але він не здатен оцінювати та аналізувати як дорослий всі ризики.
Тобто це також специфіка фізіологічного розвитку, не якийсь поганий характер чи якась спеціально там погана поведінка, а дійсно специфіка розвитку мозку.
Так, специфіка розвитку мозку і якісь, ну, такі риси характеру, які нам подобаються у дорослих, да, коли вони там приймають складні рішення, беруть на себе відповідальність. Ці риси характеру формуються саме у підлітковому віці. Були проведені експерименти у госпіталі у США, у Масачусетсі, і там показували, ну, такі обличчя з різними емоціями. І виявилося, що тільки половина підлітків може, ну, считати емоцію таку, як страх. І саме ось, ну, це досить цікаво, тому що, ну, мозок підлітка, він, ну, як, можна сказати, як мозок перезбирається, да? Це процес, коли якісь нейронні зв'язки відмирають, якісь створюються, і саме у цей період, так, і можуть виникати така потреба у ризикованій поведінці. А ще є соціальні фактори, тому що підлітки, вони досить реагують на оточення, на групи, і їм дуже важливо виглядати крутими, ну, серед однолітків.
Чи можна сказати, що, можливо, тиск чи увага з боку однолітків, чи однокласників, чи друзів може бути фактором, який підштовхує до такої ризикованої поведінки?
Я б сказала, це один з мотивів. Ну, наприклад, якщо сказати, що їх декілька, там, ну, спершу, це неінформованість, то підліток може не розуміти, що це поведінка дійсно ризикована. Потім такий фактор, як пошук гострих відчуттів. Вони у цей період їх шукають. Потім це може бути як протест, ну, проти заборон, які нав'язують, як їм здається, дорослі. І також це може бути і тиск групи, до якої належить підліток, і ну, це може впливати на його поведінку.
Якщо продовжити говорити про ризиковану поведінку, ми вже почули для наших слухачів, нагадаю, дуже важливу інформацію про те, що йдеться і про особливості фізіологічні, особливості розвитку мозку у підлітків, і про те, що існує така потреба випробувати власні межі, випробувати власні кордони, і говоримо про підлітків, які можуть не відчувати страху, і, як кажуть такі поширені приказки, всі діти чи підлітки безсмертні, так, не відчувають цього страху смерті. От про це, про те, чому підлітки можуть віддавати перевагу чи загалом пробувати якусь ризиковану поведінку, ми говоримо з дитячою психологиною Світланою Мирочковською. І ще цікаво у вас було би дізнатися, чи ось ця ризикована поведінка і випробування кордонів може бути якимось чином стримана з боку батьків. Можливо, для дитини-підлітка достатнім випробуванням кордонів буде просто, не знаю, з батьками посваритися чи там з друзями покричати.
Угу. Добре, що ви так розмірковуєте у цьому напрямку. Там є дві такі категорії, да, питання б їх розглядала. Це стосунки між підлітком і сім'єю, стосунки між підлітком і школою, і так, ну, якісь особливості підлітка. Тому що не у кожного підлітка є така потреба до ризикованої поведінки. Вони дуже різні. І у якоїсь дитини це більш виявляється, у іншої менше. Тому кожна родина і кожен там, не знаю, педагог може зрозуміти, якій дитині треба приділити більш уваги. І мені здається, що ми повинні рухатися у такому напрямку, створювати комфортне середовище для контакту підлітка і родини, потім контакту підлітка і вчителя. І звертати увагу, чи добрі стосунки у підлітка з оточуючими. Наприклад, це вже однолітки його. А також, що ми можемо робити? Ми можемо точно створювати умови, щоб підліток, якому потрібно ризикувати, мог це реалізовувати, наприклад, у якихось спортивних секціях.
Так? От, я саме про це хотіла запитати. Чи можуть бути альтернативами, чи, скажімо так, інструментами профілактики, чи протидії ризикованої поведінки підлітків, спорт, якісь гуртки, щось таке? Це загалом дієвий спосіб?
Так, це дійсно дієвий спосіб, тому що ми створюємо якісь умови, і цей ризик, він такий дозований, він контрольований. І з одного боку дитина якось розвивається фізично, з іншого вона реалізує свою потребу у ризику. І так ми можемо на це впливати. А ще ми можемо спершу виявляти цих підлітків з такими особливими потребами, потім якось розповідати про це, наприклад, на рівні там шкільного психолога і батькам і підліткам. Ну, що таке є, це якийсь варіант норми, але ми повинні це коригувати, на це звертати увагу. І дуже важливо, щоб ми могли спрямовувати підлітка і щось йому пропонувати.
Як це можна зробити? Я от пригадую, колись читала дослідження, мені здається, американське, з якого випливало, що опитані діти-підлітки воліли радше наражати себе на небезпеку, ніж розповісти про те, що з ними сталася якась пригода своїм батькам.
Так, це таке питання, над яким я замислювалася, і я можу сказати, як психолог, як мама трьох дітей, вони в мене у різному підлітковому віці, старший вже 18, дочка 16 і найменший 12 років, то я можу, знаєте, особисто досліджувати. то я вважаю, що найголовніше – це створення цього близького контакту з дитиною. І якщо це вдається батькам, то дитина, навіть коли вона там щось зробила не те, чи у якійсь складній ситуації, вона може цим поділитися. І ну, головне, щоб батьки ну, якось транслювали, що я готовий прийняти ну, будь-які твої проблеми, якщо вони стануться, і готов тебе там вислухати, готов тобі допомогти. Але перед цим треба робити ну, якусь таку роботу, знаєте, вона досить рутинна. Ну, намагатися зрозуміти, чим твоя дитина живе, що їй цікаво. І якось ну, знаходити час, може це буде 10, 15, 30 хвилин на день, ну, щоб з ним поспілкуватися. Щоб він ну, міг розказати, да, чим він дійсно живе. І тоді дитина, якої контакт з батьками досить добрий, вона вже не в такій зоні ризику, розумієте? Вона знає, що батьки, ну, що дорослі – це не вороги.
І, звичайно, дорослі – це не вороги, можливо, це не обов'язково батьки. Наскільки загалом може бути важливою, якщо може бути важливою, роль інших дорослих? Можливо, тих, кому дитина-підліток, дівчинка чи хлопчик можуть довіряти?
Ну, так, це може бути, ну, я не знаю, шкільні вчителі, чи, не знаю, якісь ментори, да, які займаються, ну, якимись видами діяльності, якими захоплюється ця дитина. Ну, наприклад, це може бути керівник гуртка, да, чи керівник спортивної секції, чи може не батько-мати, а може це дідусь, але якісь такі, ну, безпечні дорослі. Вони не повинні якось там використовувати цю дитину у своїх цілях. І ми потрібні, ну, ми повинні оцінювати ці ризики, що це повинні бути люди, яким і ми довіряємо.
І, напевно, про довіру – це дуже цікава сюжетна лінія. Я, до речі, для тих, хто нас слухає, нагадаю, що з нами на скайп-зв'язку Світлана Мурочковська, дитяча психологиня. Ми говоримо про поведінку підлітків, які можуть, скажімо, робити якісь ризиковані речі. І сумним приводом для нашої розмови стала трагічна історія у київському метрополітені, загибель зачепера. Цим словом зачепери називають тих, хто розважаються чи практикують такі види екстремальних дій, як зачіплятися за, наприклад, громадський транспорт, наприклад, метро. І час від часу можна побачити новини про травми людей, які практикують такий вид екстремальних дій. І от якщо говорити про довіру, чи від ризикованої поведінки може втримати довіра? Тоді як цей механізм працює? Адже не завжди ризикована поведінка – це бунт. Ми вже з вами багато про це говорили, є інші причини.
Угу. Ну, як працює довіра? Наприклад, дитина завжди буде ділитися тим, що з нею ну, у житті стається, з людиною, якій вона довіряє. І якщо там батько чи мати стає такою людиною, це дуже круто. І сам цей момент довіри важливий, тому що ми можемо ну, більш розуміти, що з дитиною коїться, да, що її турбує. Але цю довіру треба ну, будувати з початку цього складного підліткового періоду. Ну, майже з дитинства. І ну, це така вже батьківська задача, досить складна, але якщо ну, батьки можуть приділяти цьому увагу, час, ну, якось розвиватися у цьому напрямку, їм це вдасться. І ця довіра буде ну, назавжди, розумієте? Вона буде вже і у подальшому житті. Це я називаю це контакт із дитиною. Це ну, підтримувати, не висміювати, це ну, реагувати якось, ну, трошки стримуючи себе, да, не заборонами, а підтримкою, а якимись порадами. І це вже від дорослих залежить.
Як дорослі можуть зрозуміти, що щось не так, що підлітка чи підліток можуть щось ризиковане робити в той час, коли ніхто не бачить?
Угу.
Я ну, маю на увазі дійсно ризиковане для життя.
Так, розумію. Ну, маркери завжди це ну, якісь напружені стосунки із підлітком. Якщо дорослі навіть не можуть з ним поспілкуватися, так, якщо сварки, ну, досить часто, це для мене вже ну, знак того, що дитина може бути у зоні ризику. І тоді я би радила ну, якось розбиратися з цим, ну, ходити до психолога, чи самому читати і намагатися владнати все і владнати так своє життя, щоб ну, з підлітком було більш цього контакту живого. То, ну, а може, якщо батьки щось починають замічати, щоб вони на це реагували, бо іноді батьки самі можуть реагувати, знаєте, страхом. І, ну, так, включати такий механізм, типу, ну, може це не так, не бачити чогось такого, що здається їм підозрілим, розумієте? Але, ну, не боятися, так, і звертати увагу на те, якщо підліток там, ну, не реагує на контакт, якщо він виглядає якимось там чи закритим, чи стурбованим, чи депресивним, ну, тоді вже щось з цим робити. Бо ну, з дитиною, з якою більший контакт, ну, є вірогідність, що менше може трапитися.
Якщо раптом ось ці тривожні симптоми почали проявлятися, і настав момент, коли потрібно дорослим про це поговорити з підлітком. Як це зробити?
Ну, почати з простих розмов у сім'ї, так, і говорити про це не криком, а спокійним тоном, говорити через свої почуття, наприклад, коли дорослий каже, що мене це дуже турбує, не звинувачувати, ну, сказати ще раз, що я на твоєму боці, і тоді вже ну, починається ну, ця довіра з боку дитини. І також застосовувати усі можливі ну, способи контакту із вчителями, із психологами, із шкільними психологами, зі знайомими. Ну, розумієте, вже щось робити дійсно реальне. Ну, розмовляти з оточенням дитини.
Звичайно, що розмова – це дуже і дуже важливо, але уявімо собі, що нас зараз, можливо, чують підлітки, які якимось чином опинилися біля радіоприймачів і слухають цю розмову про ризиковану поведінку, зокрема про небезпеки експериментів з тим, щоб бути зачеперами або іншими ризикованими діями. Що можна було би сказати підліткам, які нас чують?
Угу. Ну, що можна сказати підліткам? Ну, мені здається, ми можемо сказати підліткам, що у житті дуже багато інших засобів, коли можна отримати цей адреналін і досить безпечним засобом. Ми можемо сказати, що, мабуть, вони не дуже вірять, але що життя одне, і ми бажаємо їм тільки найкращого та довгого життя. І ще ми можемо сказати, що ми завжди на їхньому боці, що ми будемо допомагати і ну, завжди слухати і намагатися почути про їх болі, про їх проблеми, про їх життя. І вони нам ну, дуже важливі.
Так, це насправді, напевно, дуже і дуже важливі слова. І будемо ми завершувати цим нашу розмову. Я нагадаю, що у програмі «Громадська хвиля» з такого дуже сумного новинного приводу загибелі зачепера у київському метрополітені ми говоримо про ризиковану поведінку підлітків та про те, як її можна ефективно протидіяти. І в нашій студії на порядній скайп-дистанції побувала дитяча психологиня Світлана Морочковська.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.